să deschideți Sfânta Scriptură, la Cartea Apocalipsa, capitolul 1, de unde vom citi începând cu versetul 9. Apocalipsa, capitolul 1, începând cu versetul 9. Apocalipsa, capitolul 1, începând cu versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea, Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odiseea. Amin. Tatăl nostru, apropiindu-ne din nou din cuvântul Tău, înțelegem, Doamne, că avem nevoie de intervenția Duhului Tău cel Sfânt, pentru a-L înțelege. Pentru a-ți înțelege voia cu privire la viața fiecăruia dintre noi. Pentru a primi prin el hrană pentru sufletul nostru. Pentru a avea parte de deschiderea ochilor în înțelegerea căii pe care vrei să mergem. Pentru a primi, Doamne, mustrare prin cuvântul Tău. Pentru a primi îndreptare. Pentru a ne întări ca pașii pe calea neprihănirii. Pentru ca în felul acesta, Doamne, să fim destoinici pentru orice lucrare bună. Știm, Doamne, însă că este împotrivire din partea diavolului, este împotrivire din partea firii noastre și, Doamne, în această confruntare nu ne putem bizui pe altcineva decât pe Tine. Nu ne putem bizui pe altceva decât pe sprijinul Duhului Tău cel Sfânt. Și, Doamne, de aceea îl cerem, îi cerem asistența, Doamne, îi cerem prezența, îi cerem umplerea în seara aceasta. Doamne, Tu ne cunoști gândurile fiecăruia. Știi cât interes este în fiecare dintre noi pentru lucrurile Tale. Și, Doamne, dacă nu este suficient și dacă nu este într-atât că să-ți facă plăcere Ție, Doamne, nu ne lăsa indiferenți. Cercetează-ne, Doamne. Dă-ne putere să ne concentrăm asupra cuvântului Tău. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că nu este orice cuvânt. Ajută-ne să înțelegem că nu suntem aici pentru a ne amuza, pentru a ne distra, pentru a ne împlini sentimentul datoriei față de Tine, ci suntem aici, Doamne, pentru a sta în prezența Ta. Suntem aici pentru a fi schimbați, pentru a fi transformați din slavă în slavă, să ajungem la o slavă, Doamne, care să Te reprezinte pe Tine, care să Te arate celor din jur. Și, Doamne, mulțumim pentru că iei aminte la rugăciunea robilor Tăi, pentru că Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. La loc, vă rog. Continuăm să privim la strategia pe care diavolul o are pentru a-i discredita pe credincioși, pentru a le anihila mărturia și pentru a-i face ineficienți în propovăduire. Am văzut că atacă la nivel individual și se folosește de slăbiciuni pentru a-și ridica întărituri. Am văzut că ne atacă familiile pentru a denatura planul lui Dumnezeu în ceea ce privește modelul de autoritate, ce permite formarea și funcționarea unor unități spirituale eficiente. Am spus, de asemenea, că el nu este nici intimidat și nici speriat de biserică. Așa cum a atacat prima familie chiar în spațiul pe care Dumnezeu îl deținea, în grădina Eden, continuă să atace și astăzi chiar în spațiul în care se vorbește despre Dumnezeu sau se vorbește în numele Său, biserica. Fără o altă introducere, doresc să vă îndrept atenția asupra câtorva lucruri pe care diavolul le folosește pentru a lovi în biserică. Nu trebuie să privim în altă parte pentru a analiza lucrurile acesteia, decât să ne uităm la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos unor biserici. Pentru că aceasta ne arată deja locurile în care biserica a falimentat. Dacă vă uitați la felul în care se adresează Ioan, găsiți aici în versetul 9, spunând: eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz. Și da, poate însemna aici necazul cu care se confrunta el, opoziția, persecuția, dar în același timp necazul pe care îl provoacă diavolul credincioșilor. Și Ioan se identifică ca unul ce este părtaș tuturor credincioșilor. Pentru că nu e așa, orice biserică este sub asediu. În momentul în care nu ne mai confruntăm cu asediu, sunt valabile doar două lucruri. Ori am ajuns în starea desăvârșită cu Domnul Iisus Hristos, ori am ajuns să mergem pe o cale care nu-i mai dă nicio bătaie de cap diavolului. Pentru că altfel el nu este mulțumit. Altfel el dă târcoale și spune Sfânta Scriptură ca un leu care caută orice breșă, orice fisură pentru a se strecura, pentru a-și face loc, pentru a strica mărturia bisericii, pentru a ne face să uităm cine este cel ce ne-a răscumpărat, pentru a ne face să uităm pentru ce am fost răscumpărați, pentru a ne face să uităm cui trebuie să ne închinăm și cui trebuie să-i dăm slavă. Să nu uităm, el a vrut să fure slava lui Dumnezeu și vrea să fure slava lui Dumnezeu. El este cel care a vrut să întoarcă închinarea înspre sine. Și aceasta este ceea ce dorește și acum. El vrea să ne împiedice să ne închinăm lui Dumnezeu și să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Aceasta este lupta pe care o duce. Și de multe ori, neatenția, nevegherea, poate pune o biserică în situația în care este ineficientă în ce privește mărturia. Ba mai mult, trăirea este afectată până la punctul în care, în loc să reprezinte slava lui Dumnezeu, așa cum spune Pavel, voi ca niște copii prealeși, ce să fiți? Niște imitatori ai lui Dumnezeu, să urmați pilda lui Dumnezeu. Și diavolul poate să aducă o biserică la punctul în care poate fi mulțumită în tradiția ei, poate fi mulțumită cu programele ei, dar în niciun caz nu mai este o reprezentantă a slavei lui Dumnezeu. Nu mai este sarea și lumina care ar trebui să fie în Domnul Iisus Hristos. Nu mai sunt acele făpturi în care se vede înnoirea provocată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când Domnul Iisus Hristos se uită la cele 7 biserici, pentru 5 dintre ele, are mesaje foarte clare, mesaje dureroase, dar care reflectă zone în care aceste biserici au falimentat, zone în care aceste biserici n-au vegheat și diavolul și-a strecurat prin strategiile pe care le desfășoară, și-a strecurat și s-a infiltrat și și-a infiltrat mesagerii lui, care au alterat mărturia bisericii, au alterat viața credincioșilor și în cele din urmă au adus aceste biserici până la punctul în care, atenție, vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus Hristos? Ce se va întâmpla cu bisericile acestea dacă nu se vor pocăi? Ce le va fi luat? Va fi luat sfeșnicul, va fi luată mărturia lor, va fi luată lumina lor. De aceea cred că în analiza acestor biserici, și pentru că noi am parcurs deja mai în detaliu fiecare din aceste biserici, nu o să intru chiar în profunzimea fiecărei comunicări pe care Domnul Iisus Hristos o face acestor biserici, dar aș vrea să privim la lucruri pe care diavolul le încearcă cu fiecare biserică. Și el este suficient de șiret încât să aducă o strategie care este adaptată bisericii în parte. Vă duceți aminte când Domnul Iisus Hristos se adresa fiecărei biserici, Efesului spune un lucru și spune lucrurile bune pe care Efesul le are. Dar în cele din urmă vine și spune unde a falimentat. Spune bisericii din Tiatira lucruri bune, dar spune și unde a falimentat. Ce înseamnă aceasta? Așa cum diavolul vine la fiecare dintre noi individual și vine cu ispite care știe că sunt eficiente pentru persoana respectivă, pentru individul respectiv. Să știți că așa vine și la biserici. Customized. adaptate pe măsura fiecarei biserici în parte. Și mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne ajute să învățăm din cuvântul Său cum putem să ne păzim de aceste lucruri. Cum putem să veghem și să ridicăm acel zid spiritual. Pentru că, să știți, diavolul nu este victorios prin definiție. Nu. El este un înfrânt prin definiție. Domnul Iisus Hristos este Cel care a câștigat deja victoria. Spune cuvântul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului tari în credință și ce va face? În cele din urmă va fugi. Nu cedează ușor. Dar în cele din urmă n-are încotro. Și o va face. Și de aceea trebuie, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, prin puterea pe care o dă prezența lui Dumnezeu în noi, prin Duhul Său cel Sfânt, trebuie să ne împotrivim Lui. Și trebuie să știm cum să folosim ceea ce Dumnezeu ne pune la dispoziție pentru a ne împotrivi Lui. Dar să vedem care sunt acele strategii pe care El le folosește. Ce lucruri folosește diavolul pentru a crea breșe într-o biserică, pentru a se strecura, pentru a se infiltra într-o biserică. Și avem câteva modele. În primul rând, biserica din Efes. Este o biserică care și-a pierdut puterea de a iubi. Aduceți aminte cum descrie Domnul Iisus Hristos biserica aceasta. Uitați-vă, pentru că este cel mai ușor să facem lucrul acesta. Ne uităm în Sfânta Scriptură. Îngerul lui bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele bune, faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu, că n-ai obosit. Oh, fraților, putem să punem cartea noastră de vizită alături de cea a efesenilor? Mi-e teamă că nu. Nu cred că ne putem, prea mulți dintre noi, cel puțin, plânge că am suferit din pricina numelui lui Hristos. Că am reușit să identificăm prorocii mincinoși, nu cred că putem spune lucrurile acestea. Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos, care face o radiografie mai precisă decât cele mai speciale aparate medicale de astăzi, pentru că El privește în profunzime inimii fiecărui credincios, și privește la o biserică și o vede așa cum niciunul dintre noi nu poate vedea. Domnul Iisus Hristos spune acestei biserici, dar ce am, spune stare, împotrivă. Și cum spuneam și atunci când am vorbit despre mesajul acestei biserici, mesajul pe care Domnul Iisus Hristos îl adresează acestei biserici, cuvântul acesta este unul care parcă face să se ridice pielea pe noi. Domnul Iisus Hristos să-ți fie împotriva? Să aibă ceva împotriva ta este mare lucru, este grozav lucru. Și ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în continuare este de asemenea grozav lucru. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea dintâi. Și vreau să vă aduc aminte câteva din lucrurile pe care le-am enumerat atunci. Ce se întâmpla de fapt în Efes și care erau problemele care au apărut în urma acestor aspecte care se conturau tot mai clar în biserica aceasta. Oamenii aceștia aveau cunoștință. Erau cunoștință fără pasiune. Oamenii aceștia aveau învățătură. Dar era o învățătură fără aplicații practice, concrete. Oamenii aceștia, se pare, aveau pocăință. Dar fără schimbare. Și tare mă teamă că lucruri de genul acesta se întâmplă destul de des în zilele noastre. Nu știu cât ați auzit despre D.A. Carson. Probabil că ai auzit despre D.A. Carson. Este un profesor la Trinity Seminary, recunoscut în lumea întreagă ca unul dintre cei mai bine pregătiți profesori în teologie la ora actuală. Un om deosebit de inteligent. Omul acesta spune așa, potrivit opiniei lui, cercetărilor făcute, nu crede că undeva în istorie, recentă sau îndepărtată, în istoria omenirii, credincioșii au beneficiat de atât de multe resurse cât există astăzi. Avem enorm de multe resurse. Avem enorm de multă cunoștință. De multe ori privim nostalgic în trecutul nostru și v-am auzit pe unii și eu am exprimat-o de câteva ori, când ne aducem aminte de frații care n-aveau decât 4 clase și care propovăduiau cuvântul și biserica era mișcată. Și era foarte adevărat. Și era foarte adevărat. Pentru că nu spuneau cine știe ce învățături exotice. Spuneau lucrurile de bază ale Scripturii, dar era însoțirea aceea a Duhului Sfânt și a puterii Lui. Și credeți că era numai în predicator? Credeți că era numai în predicator? Cred că era o unitate pe care Duhul lui Dumnezeu o realiza în biserică. Era foarte multă cunoștință, dar era pasiune. Era pasiune. Mi-aduc aminte când nimic nu împiedica pe frați să vină la biserică, să vină la părtășie. Acum, recent, am vorbit cu cineva și mi-aduc aminte că prin 1994-95 terminam seminarul și peste săptămână noi aveam serviciu joi seara. Și pe la ora 6:20, 6:15, dacă veneai la biserică, abia dacă mai găseai loc sus la balcon. Abia dacă mai găseai loc. Dar, pe urmă, a venit cunoștința. Avem acces la comentarii, avem acces la predici pe internet, avem acces la atât de multe resurse. Și se pare că încet, încet ceva s-a diminuat în noi. S-a diminuat pasiunea pentru părtășie. Pasiunea pentru părtășia cu Dumnezeu, pasiunea pentru părtășia frățească. Apoi, învățătură fără aplicații. Atât de mult teoretizăm, inclusiv eu, mă fac vinovat de lucrul acesta. Atât de mult teoretizăm, teologizăm, filozofăm și alte lucruri pe care le mai facem. Dar unde este aplicația practică, concretă? Unde se întâmplă lucrul acesta, frați și surori? Pentru că în Efeseni se întâmpla lucrul acesta. Mi-au aminte de începuturile umblării mele pe calea Domnului. Și mi-au aminte de predica prezbiterului din sat de acolo și felul în care ne învăța să ne rugăm pentru orice problemă, pentru orice detaliu cu care ne confruntam. Și nu trebuia să-mi explice, nici să folosească 20 de ilustrații, pentru că atunci, la începuturi, în dragostea aceea din tâi, nici nu aveam nevoie de atâtea explicații. Știam doar că el, un om al lui Dumnezeu, care citește din cuvântul lui Dumnezeu și îl folosește pentru a-mi spune mie, să aduc orice problemă înaintea lui Dumnezeu, mi-era suficient lucrul acesta. Și ce credeți că făceam? Și mi-aduc aminte, mergând dimineața spre servici, o durere puternică în capul pieptului și nu știam ce să fac. Trebuia să mă duc către servici, nu știam, să mă întorc către casă. Imediat mi-am adus aminte de ce a spus fratele nostru în biserică și pe drum, mergând, m-am rugat. Și din roată, inexplicabil, așa cum a venit, așa s-a dus. Și multe alte lucruri, multe alte lucruri. Astăzi, învățăturile noastre sunt multe, complexe, savante chiar. Aparcă nu le mai punem în practică. Ascultați atât de multe predici, 2 pe săptămână cel puțin, poate mai ascultați și în mașină, poate mai ascultați. Dacă v-aș întreba ce ați găsit de pus în practică de azi dimineață, aveți măcar un lucru? Pentru că dacă nu-l aveți astăzi și până la ora asta, mă îndoiesc că îl veți avea mâine. Miercuri, cine știe dacă mai e. Cunoștință fără pasiune, învățătură fără aplicație, pocăință fără schimbare. Câtă de asta este? Câtă de asta este? Oameni care în masă se pocăiesc și cu masa merg. În masă se pocăiesc și cu masa merg. Știți ce este și mai trist? Nu uitați. Domnul Iisus Hristos vorbea unor credincioși, membri de biserică, și Domnul să aibă milă de noi. Pentru că și nouă ni se întâmplă de foarte multe ori să ne pocăim. Ce bine a vorbit fratele astăzi! Doamne, cum mi-ai arătat unde greșesc? Te rog, ajută-mă să nu mai fac. Și poi mâine? Și săptămâna cealaltă? Lucrurile cele revin. Pocăința nu înseamnă numai regret. Pocăința înseamnă și schimbare. Frați și surori, diavolul nu este speriat că oamenii se pocăiesc dacă nu se schimbă. Nu. Poți să plângi cât vrei păcatele. Problema este pentru el să nu renunți la ele. Domnul Iisus Hristos, în schimb, ne cheamă la o pocăință adevărată și completă. El ne cheamă să ne plângem păcatele, dar ne cheamă și să ne lăsăm de ele. Poate vă gândiți, unde e legătura cu dragostea? Unde e legătura cu puterea de a iubi? Vă spun unde este. Domnul Iisus Hristos spune foarte clar. Cine zice că mă iubește, ce trebuie să facă? Să păzească cuvintele mele. Să le păzească. Sunt semnalmentele unei pasiuni ce s-a stins. Diavolul nu se sperie de teologi și de renume când cunoștințele nu mai stârnesc nicio pasiune, când învățăturile rămân doar o gimnastică a minții și nu un suport al acțiunilor. Diavolul nu se teme de oameni ce își declară pocăința, dar nu fac nicio schimbare în viața lor. Tocmai de aceea Domnul Iisus Hristos recomandă bisericii din Efes o întoarcere către dragostea de la început, o dragoste care transformă, care este aprinsă, care motivează, care este însetată să cunoască și să pună în aplicare. Asta suntem chemați. Asta îl deranjează pe diavol. Asta îl va face să fie și mai înverșunat împotriva noastră, fiți convinși de lucrul acesta. Dar când punem în balanță cu faptul că aceasta este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, ce contează mai mult pentru noi? Biserica din Pergam. O altă strategie. Este biserica ce ignoră curăția învățăturii biblice. Dacă în Efes era învățătură, dacă în Efes era cunoștință, în Pergam cunoștința este ignorată. Acolo avem învățătura lui Balaam. Acolo era cochetarea cu plăcerile lumii. Acolo era încălcarea principiilor sfințeniei și curățirii caracterului. Acolo era administrarea defectuoasă a disciplinei bisericești. Acolo era diluarea puterii cuvântului prin neascultare. Diluarea cuvântului prin neascultare. Puterii cuvântului. Da? Biserica din Pergam. O biserică ce ignoră curăția învățăturii. Un predicator povestește despre experiența ce a avut-o, este un predicator de renume. Și a fost invitat la o biserică. Înainte de a merge la amvon, cei din comitetul bisericii au venit la el și au spus, frate, păstorul nostru predică în jur de 10 minute. Vezi că biserica noastră nu e obișnuită cu predică mai lungă de atât. Nu echivalez lungimea predicilor cu maturitatea spirituală a unei biserici. Trebuie totuși semnalat pericolul potențial care apare atunci când intervine desconsiderarea cuvântului lui Dumnezeu. Frați și surori, sunt frumoase programele și din nou spun, parcă nu sună bine cuvântul acesta. Sunt folositoare poeziile, folositoare cântările. Dar sunt două lucruri care ar trebui să apară mai mult în dorința noastră. Și noi suntem un grup foarte divers. Unora ne place cântarea mai mult decât altora. Dar tuturor ar trebui să ne placă în egală măsură rugăciunea și tuturor ar trebui să ne placă în egală măsură interacțiunea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este foarte, foarte important și o să vedem mai departe de ce este important cuvântul acesta. Știți de ce? Pentru că diavolul are în obiectivul lui, în mod special, o acțiune determinată împotriva cuvântului. Domnul Iisus Hristos ne spune aceasta. Semănătorul seamănă cuvântul. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul. Dar după ce l-au auzit, cine vine, fraților? Vine cel care udă pământul, care sapă pe lângă el? Nu. Vine Satana, spune cuvântul. Domnul Iisus Hristos este cel care ne atrage atenția asupra acestui lucru. Chiar dacă nu mă vedeți un semănător, eu cred că Duhul lui Dumnezeu este un semănător. Și eu cred că la fiecare dintre noi, acest inamic vine pentru a lua cuvântul. Pentru a lua cuvântul. Și ia cuvântul semănat în ei. Ia cuvântul semănat în ei. Știți de ce? Ascultați, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Înțelegeți de ce este important cuvântul? Pentru că este singurul care ne poate face desăvârșiți și destoinici pentru lucrările bune ale lui Dumnezeu. Ne mirăm de ce diavolul caută cu atâta înverșunare să ia cuvântul de la noi, sau să ne ia pe noi din fața cuvântului, sau să ia cuvântul din mintea noastră, sau să-l îndepărteze din inima noastră. El este cel care vine cu îngrijorări, el este cel care face să crească buruieni, el este cel care are un echipaj specializat în a ne împiedica să dăm loc acestui cuvânt al lui Dumnezeu să aducă rod în noi. Pentru că el știe că rodul înseamnă desăvârșire. Și desăvârșirea este cea care aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care spune, fiți desăvârșiți pentru că eu sunt. Fiți sfinți pentru că eu sunt Sfânt. Domnul Iisus este cel care spune, fiți desăvârșiți pentru că Tatăl vostru este desăvârșit. Ne mirăm de ce lucrările nu ies bune, pentru că echiparea noastră nu este bună. Pentru că diavolul este foarte grijuliu să ne împiedice să ne echipăm. Pergamul. Biserică în care învățătura este diluată. Biserica din Tiatira, un alt exemplu. O biserică ce pierde valoarea pocăinței. Vă aduceți aminte în Efeseni, pocăință fără schimbare? În Tiatira problema era atât de critică, încât oamenii aceștia nici nu mai știau ce este pocăința. Domnul Iisus impută acestei biserici faptul că, deși a oferit timp pentru pocăință, chemarea lui a fost ignorată. Este vorba despre persistență în aceleași păcate care ajung o formă de idolatrie. Atunci când o biserică ajunge să se complacă în starea ei, este în pericolul de a-L înlocui pe Dumnezeu cu o imagine alcătuită din propriile închipuiri. Știți că noi ne putem închina unui Dumnezeu pe care ni-l închipuim și pe care de obicei îl facem după chipul și asemănarea noastră? Și este Dumnezeul căruia îi place ce ne place nouă? Este Dumnezeul care aprobă ce ne convine nouă? Și noi ne închinăm Lui și ne dă un sentiment plăcut. Ne dă un sentiment plăcut. Dar acela nu este Dumnezeul adevărat. De obicei, Dumnezeul care ne place nouă nu ne spune să ne pocăim. De obicei, Dumnezeul pe care ne-l închipuim noi nu ne cere lucruri dramatice. Ne cere lucruri care sunt la îndemâna noastră, pe care le putem face în propriile noastre forțe. Dumnezeul adevărat este cel care ne cere lucruri care se fac prin credință. Lucruri care sunt dincolo de posibilitățile noastre. În Tiatira este Izabela. Și spune, i-am dat timp să se pocăiască. Și frați și surori, cred că atâta timp este și pentru noi, pentru fiecare. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să-L folosim cu înțelepciune și să ne pocăim. Și astăzi să fie diferit de ce a fost ieri. Și mâine să fie diferit de ce este astăzi. Pentru că în apropierea de Dumnezeu, în umblarea cu Dumnezeu, este atât de mult loc de dezvoltare, de creștere. În al patrulea rând, o altă strategie, biserica din Sardes este una dintre cele mai critice stări. Vă aduceți aminte de starea ei? Îți merge numele că trăiești. Îți merge numele. Cred că este biserica care supraviețuiește în virtutea tradițiilor. Nu mai există o percepție clară și veritabilă a stării spirituale. O biserică ajunge într-o asemenea stare atunci când diavolul aduce la punctul în care a încetat să vegheze, a încetat să consolideze, a încetat să se curățească. Este o biserică care se complace în programele ei, în acțiunile ei, dar nu se mai întâmplă nimic semnificativ din punct de vedere spiritual. Frați și surori, mă rog ca Dumnezeu să ne păzească de asemenea lucruri. Însă trebuie să fim atenți pentru că este o progresie în aceste biserici. Dragostea care se pierde și prin care se pierde pasiunea după Dumnezeu, după părtășia cu frații, cu surorile, este apoi, când se pierde pasiunea aceasta, se pierde și pasiunea și dorința după cuvântul lui Dumnezeu, care adesea nu este entertainment pentru minte, nu este amuzament pentru minte, nu este provocator doar pentru minte. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acest cuvânt este ca o sabie. Ca o sabie și adesea produce durere. Și când dispare și dorința după cuvântul lui Dumnezeu, normal, dispare și dorința de pocăință și concepția pocăinței în sine. Și când acestea se duc, nu mai urmează decât un singur pas. Când merge doar numele. Merge doar numele. Ce facem? Frați și surori, în fața cuvântului lui Dumnezeu, cred că o prima atitudine pe care trebuie să o avem este aceea de a verifica și a ajusta starea noastră. Și așa vă invit să verificăm și să ajustăm pasiunea noastră pentru Dumnezeu și manifestarea ei printre oameni. Aduceți-vă aminte ce spune Domnul Iisus Hristos. Îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu toată făptura noastră și pe semenul nostru. Și noi toți știm că nu este ușor lucrul acesta. Nu este ușor. Nu este ușor din pricina împotrivirii care este noi, din pricina egoismului pe care diavolul caută să-l dezvolte în fiecare din noi, să-l accentueze. Nu este ușor din pricina împotrivirii care există în lume. Nu este ușor. Dar nu este imposibil. Nu este imposibil. Frați și surori, vă rog, în numele Domnului, stați înaintea lui Dumnezeu în mod sincer. Verificați-vă motivele pe care le aveți să fiți supărați unii pe alții, să fiți supărați pe părtășia frățească, să fiți nemulțumiți de Dumnezeu. Verificați-le. Și vedeți dacă este cu adevărat un substrat sănătos acolo. Verificați-le. Faceți doar atât. Apoi un al doilea pas. Trebuie să căutăm cu ardoare și în mod sistematic cunoașterea și aplicarea Scripturilor. Și îmi dau seama că nu este un lucru ușor. Nu este un lucru simplu. Cei mai mulți dintre dumneavoastră aveți program foarte încărcat. Munciți și așa este. Domnul Iisus Hristos o recunoaște. Duhul este plin de râvnă. Trupul este neputincios. Neputincios. Frați și surori, știți cât timp avem pentru Dumnezeu? Exact cât ne facem. Exact cât ne facem. Am mai încercat odată lucrul acesta. Mai aduceți-vă aminte de el. Încercați să fiți realiști. Realiști. Căutați să vedeți în rutina dumneavoastră, când vă treziți dimineața, vă faceți cafeaua, ceaiul, ce vă faceți, vă luați mâncarea cu dumneavoastră, plecați către servici, lucrurile care se întâmplă la servici. Vedeți unde din lucrurile acestea puteți introduce timpul acela în care să stați înaintea lui Dumnezeu, să stați cu cuvântul Lui, în prezența Lui. Știu că nu este ușor. Și trebuie o disciplină aparte pentru aceasta. În al treilea rând, trebuie să cultivăm o cultură a pocăinței și a schimbării. Trebuie să cultivăm o cultură a pocăinței și a schimbării. Nu a vinovăției și stigmatizării. Încă avem problema aceasta ca biserică, fraților. Încă o avem. De obicei, dacă vedem o greșeală în cineva, căutăm să accentuăm vinovăția și persoana aceea să simtă și toți ceilalți să vadă cine este adevăratul vinovat. Și în felul acesta să-i atașăm un stigmat. Dar lucrurile acestea nu încurajează pocăința. Lucrurile acestea de obicei încurajează să ne ascundem unii de alții. Lucrurile acestea încurajează superficialitatea relațiilor dintre noi. A, mai bine nu-i spun că și asta se supără. Dacă i-am spus, ceea ce primesc în schimb este o privire rece și cât un salut de la distanță. Noi ca biserică suntem aici să cultivăm pocăința. Să ne încurajăm unii pe alții, să avem puterea, pentru că păcatul nu ne mai poate ține robi, dar diavolul se poate folosi de el, până la un punct. 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, ăla este punctul până la care diavolul se poate folosi de păcatul din viața noastră. Suntem încurajați să mărturisim. Și dacă nu creăm această cultură în care doi sau trei, poate nu este nevoie de toată biserica, nu cred că trebuie să ajungem la punctul în care să punem un microfon aici în mijloc și înainte de cina Domnului să facem așa o procesiune de 4 ore și fiecare să treacă și să spună fraților, asta am făcut săptămâna asta. Nu cred că la punctul ăsta trebuie să ajungem. Dar cred că trebuie să avem în biserică cel puțin 2-3. Cu care să putem comunica la nivelul Duhului, să ne putem ruga împreună, să ne recunoaștem slăbiciunile, să dăm celuilalt puterea de a ne ține responsabil pentru acțiunile și gesturile noastre și să ne întrebe cum mai stai cu problema respectivă. Altfel nu reușim. Și în al patrulea rând, trebuie să colaborăm pentru o propovăduire consecventă, creativă și susținută a valorilor împărăției cerurilor. Frați și surori, Dumnezeu ne-a binecuvântat ca biserică cu foarte multe, foarte multe, foarte multe resurse. Nu mă refer la resursele financiare în primul rând, ci mă refer la dumneavoastră, la darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat. Unora de a vorbi, altora de a sluji, altora de a vă ruga, de a vă implica. Dar trebuie să ajungem la punctul în care darurile acestea le punem la oaltă, fără invidii, fără gelozie. Păi de ce ăla face acolo? De ce nu face așa? Sau de ce nu face așa? Știți cine se bucură de lucrurile acestea? Diavolul. Pentru că de multe ori facem lucruri pentru Dumnezeu și le facem cu încrâncenare, cu amărăciune, cu supărare. Câți dintre dumneavoastră ne-ați făcut lucruri bune pentru biserica aceasta? Și apoi ispititorul a venit printr-o observație obiectivă a cuiva care ți-a spus, puteai să faci altfel. Și el a venit un pic la orgoliul tău și ți-a spus, dar de ce n-a făcut el? De ce vine mie să-mi spună cum să fac? N-a făcut nimic, dar știe să-mi spună mie ce să fac. Și ți-a răpit bucuria de a fi făcut ceva pentru Domnul. Și ți-a pus în suflet amărăciune. Și data viitoare când vezi nevoia, mă lasă să o facă el. Că știe cum să o facă mai bine decât mine. Și în felul acesta ne anihilează, ne paralizează. Frați și surori, de jur împrejurul nostru sunt oameni care au nevoie de propovăduire. În New York, aici în Troy, în Paniac, în Detroit. Și putem să facem lucruri simple. Curățat cartofi, servit masa pentru oamenii aceia. Prezența ta, marcată de prezența Duhului Sfânt, umplută de Duhul Sfânt, credeți că va trece neobservată? Putem să o facem. Continuăm să lucrăm în România. Continuăm să lucrăm în India. Sper că nu ne lăsăm. Dar îndrăznesc să spun că ar trebui să luăm și alte orizonturi în atenție. Pentru că avem posibilitatea. Mai trebuie să ne mobilizăm. Trebuie să strângem rândurile. Și în următorul mesaj, cu ajutorul Domnului, voi vorbi despre cum ne echipăm la nivel individual și cum ne echipăm ca biserică. Este acolo în Efeseni o comandă militară. Stați gata! Și cred că am mai folosit ilustrația aceasta, dar vă reamintesc. Știți ce însemna când se dădea comanda aceea? Imaginea era aceea, în armata romană era o divizie specială. Niște oameni care aveau scuturi de înălțimea unui om. Și când li se dădea comanda acestei divizii, ei veneau și puneau scut peste scut. Și fiecare stătea în felul acesta, cu umărul pus acolo, alcătuind un zid de protecție și în spate erau arcașii și sulițașii. Mă închipuiți-vă că se dădea comanda și unul zicea, eu nu mă duc, că pe mine mă doare stomacul astăzi. Dar stai că mie mi s-a dezlegat sandaua. Dar să se ducă el, că uite, are mușchi mai mari decât mine. Imaginați-vă ce se întâmplă într-o astfel de situație. Vulnerabilitate. Așa se întâmplă și între noi. Și diavolul își freacă mâinile ori de câte ori vede pe cineva ațipind. Câți dintre dumneavoastră ați citit scrisorile lui Zgândărilă? Honestly. V-am recomandat-o. O recomand din nou. Veți fi surprinși de subtilitatea cu care diavolul acționează. Surprinși. Chiar în clipele astea, umblă. Umblă să ia cuvântul. Umblă pe la cei mai mici, pe la cei mai tineri, pe la cei mai vârstnici. Umblă la mine. El nu este mulțumit. Să plecăm capetele. Doamne, ceea ce vedem noi în noi. Știm că este departe de ceea ce vezi Tu. Și, Doamne, chiar dacă diavolul este responsabil pentru amăgirea noastră, nu înseamnă că noi suntem absolviți. Și Și noi suntem responsabili să veghem, Doamne. Să veghem asupra dragostei noastre. Să veghem asupra cuvântului Tău și asupra modului în care îl strângem în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva Ta. Doamne, suntem datori să veghem asupra procesului sfințirii, a pocăinței veritabile care aduce schimbare în viața noastră. Ca să nu ajungem, Doamne, cumva să ne meargă doar numele că trăim. Doamne, îți mulțumesc pentru harul Tău în care suntem păstrați. Mulțumesc, Doamne, pentru că noi suntem ascunși cu Domnul Iisus Hristos în Dumnezeu. Doamne, Te rog, ajută-ne să trăim această realitate ca indivizi, ca familii, ca biserică. Ajută-ne, Doamne, să ne evaluăm viața, să o facem în mod onest, să o facem în mod sincer, uitându-ne fiecare la El însuși, uitându-ne la familiile noastre. Și apoi, Doamne, venind ca biserică înaintea Ta, Doamne, ajută-ne să curățim tot ceea ce trebuie curățit, din trăirea noastră, din comportamentul nostru. Doamne, ajută-ne să ne uităm în cuvântul Tău zilnic ca într-o oglindă și, Doamne, ajută-ne să nu fim dintre aceia care se uită ca niște uituci și au uitat imediat ceea ce au văzut, ci să fim din aceia care se uită și aduc înaintea Ta pentru curățire și îndreptare. Doamne, Te rog, unește-ne împreună pentru a cultiva o cultură a pocăinței, Doamne, în care să ne admitem slăbiciunile, să ne admitem scăpările, să ne încurajăm unii pe alții, să ne susținem unii pe alții și, Doamne, împreună să propovăduim Evanghelia Împărăției Tale, singura care poate aduce eliberare, care îi poate întoarce pe oameni cu inima la Tine. Te rog toate acestea în numele Domnului Iisus Hristos, spre slava veșnicului Dumnezeu, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Amin.